Да.
Ало, министерка, како сте? Добре?
Добро, Маријан, ти како си?
Добро, еве, јас само да ви пријавам инцидент имало во Прилеп.
Добро.
Е, од СДЕ штрајкувале и луѓе наши некои си врвеле со кола на болница, Тариов со бајпас и на Стротезо, детево го возело, ги звајле, ги изначукале здраво, повлегле во штабо.
Нашиве се натепани?
Нашиве натепани, да. Тие штрајкува на разни локации. И во близина имаме ние штаб, му влегле внатре, полицијава си дремела, овие му карале, му врнеле, че ве запалиме со се штабов, мајмуни едни исплашени децава, запрепастени од полицијава си стоева настрани, ништо не реагирала.
Добро, полицијата не смее да реагира у таков случај, ама ако го пријавиле инцидентот, ке видиме.
Пријавен инцидентот и тие пашите се омавале, точно ги знаат, му велам зошто не ги привадивте. Вика, честно, са прекрашаш...
Дисциплинска одговорност. Епа, Маријан, тоа е, полиција нема овластување како што имаше порано. Сега...
Ама...
Може да гледаат и да пишат пријава. Но независно, тоа си е законот. Ние ќе си пуштиме пријави сега.
Да,
шум ги знаат, полесно ќе оди.
Едниот лоло го вика, другиот како го вика, али баба го вика.